Milí posluchači, dnes si budeme naposledy spolu číst v krátké epištole, kterou nám Pán Bůh poslal po svém služebníku Judovi. Naše večerní zamyšlení podle komentářů známého doktora McGee pro nás tentokrát připravoval bratr Petr Šimon. Téměř celá epištola mluví o nebezpečí, které hrozí všem věřícím. Epištola totiž hovoří o odpadlících. Juda popisuje jejich chování, jejich pohnutky a důsledky jejich hříchů. Dává nám však také radu, jak se máme těmto odpadlíkům bránit, jak se ochránit, abychom od Pána Boha sami neodpadli. Judova epištola, 20. verš. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu Svatém. Tento verš je určen věřícím, kteří jsou milováni Bohem, tedy všem, kteří přijali jeho syna Pána Ježíše Krista a důvěřují v jeho jméno. Co tedy můžeme proti odpadlictví dělat? Budujte svůj život na přesvaté víře. Co to znamená budovat svůj život na přesvaté víře? Nic jiného, než že máme studovat Boží slovo a žít podle něj. Když nám Pán Bůh dal 66 knih, jistě si přál, abychom je četli všechny, nejenom 3. nebo 14. kapitolu Janova evangelia, anebo podobná oblíbená místa. Velmi mnoho biblických kurzů stále probírá jedny a tytéž knihy. Janovo evangelium, epištolu Římanům, možná Efeským, a někdy se nezapomíná ani na knihu Zjevení, konstatuje ze své zkušenosti McGee. Aby nedošlo k nedorozumění, tyto knihy jsou velice důležité, ale co děláme s ostatními 62 knihami? Proč je nečteme všechny? Milí posluchači, jestliže chceme budovat svůj život na nejsvětější víře, musíme znát Boží slovo jako celek. A to každý z nás, nejenom naši kazatelé, učitelé nebo nějací pastýři. A nemůžeme začít stavět dům bez základů. Postavíte-li základy a stěny, budete potřebovat nějaké trámy, které by držely střechu, pak na ně musíte položit tašky, potřebujete také fasádu a nakonec vnitřní zařízení. Teprve potom bude dům úplný. I náš život je takovým domem. Potřebujeme znát celé Boží slovo, aby ten život byl plný, vysvětluje McGee. Apoštol Petr i apoštol Pavel napomínají věřící, aby četli a zvěstovali písmo svaté, zvláště v posledních dnech. Pavel vzkazoval Timoteovi: usiluj o to, aby se před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá za co stydět, protože správně zvěstuje, anebo kralicky přesněji rozděluje slovo pravdy. 2. Timoteovi 2.15. A potom v předposlední kapitole této epištoly říká, že veškeré písmo pochází z Božího ducha. 2. Timoteovi 3.16. Příčinou toho, že tak mnoho lidí sešlo z pravé cesty, je skutečnost, že semeno, tedy Boží slovo, padlo na skálu anebo mezi kamení. Nemůže zapustit kořeny, protože tito lidé nečtou celé Boží slovo. Klesají ve víře a nebudou přinášet trvanlivé a zdravé plody. Nebude to trvat dlouho, co budou přešlapovat na místě a horké slunce spálí všechna semena, která byla zaseta. Měli byste se snažit, milí posluchači, aby se to nestalo právě vám, praví McGee. Když apoštol Petr píše ve své druhé epištole o odpadlictví, říká: tím se nám potvrzuje prorocké slovo a činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. 2. Petrova 1. kapitola, verše 19 a 20. Nemůžete prostě vytrhnout jeden nebo dva verše a myslet si, že toho o Bibli víte hodně, říká McGee. Vždy je tragédií, když někdo vystaví svou vlastní nauku na několika vhodně vybraných verších. To mi připomíná příběh o prezidentu Lincolnovi, který si dal jednou zhotovit vlastní portrét, vypráví dále náš učitel. Malíř chtěl namalovat jeho tvář z takového úhlu, aby na ní nebylo vidět bradavici, která hyzděla prezidentovu tvář. Když si udělal náčrtek, zašel s ním k Lincolnovi a zeptal si jej: pane Lincolne, chcete, abych vás takhle namaloval? Malujte mne takového, jaký jsem, celého, i s bradavicí, odvětil Lincoln. Milí posluchači, jistě při četbě písma narazíte na pasáže, které se vám nebudou zrovna líbit. Budou to pasáže, kolem kterých byste nejraději prošli po špičkách a vyhnuli se jim. Ale nyní je nutné vystavět naše životy na přesvaté víře. Teď je doba, kdy kvůli odmítání písma jako celku v takové míře kvete odpadlictví. Přesvatá víra neznamená jen naši osobní víru, je to spíše ta víra, která nám byla dána Bohem Otcem. O tom mluví bratr Major. Víra je zde nazvána nejsvětější, protože pochází od Boha a Boha nám zjevuje. A protože právě tou vírou je člověk učiněn spravedlivým a tato víra nám pomáhá přemáhat svět. Tolik citát bratra Majora, jak jej uvádí náš doktor McGee. Jude nám dále připomíná, abychom se modlili v Duchu svatém. Modlitba v Duchu svatém je v Novém zákoně dosti neobvyklý obrat. Vyskytuje se jen na dvou místech, v naší epištole Judově a v listu apoštola Pavla Efeským, kde nás Pavel napomíná, abychom oblékli plnou boží zbroj na obranu proti svodům ďábla. Jen dvě věci z té boží výzbroje mají sloužit k útoku, dá-li se to tak vůbec říci. Je to meč ducha, jímž je slovo boží, Efeským 6.17, a potom napomenutí: v každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Efeským 6.18. To je přesně to, co říká i Juda. Zaprvé musíme budovat náš život na přesvaté víře a za druhé potřebujeme modlitby v Duchu svatém. Před mnoha lety, vzpomíná John Vernon, žil v Dallasu ve státě Texas velmi ryzí člověk, Will Hawkins. Mýval v rádiu svou relaci, která se jmenovala Evangelizace rozhlasem. Nevím o žádném jiném programu, který by během krize v 30. letech ovlivnil lidi více než tento program. Jednou částí jeho relací bylo takzvané válečné cvičení. Byla to zkouška znalosti Božího slova. Myslím, že relace byly vedeny tou nejlepší formou, vypráví dále náš John Vernon. Milí posluchači, my všichni potřebujeme v tomto smyslu válečná cvičení. Potřebujeme poslouchat Boha před tím, než On má vyslyšet nás. Potřebujeme meč ducha. Musíme se tedy naučit zacházet s tímto mečem, s Božím slovem. Modlitba v Duchu svatém se poněkud liší od toho, když Boha prosíme: dej mi to a dej mi ono. Abyste mi rozuměli, prosby jsou důležité, ale měly by být jenom nevelkou částí našich modliteb. Naše modlitby by měly především chválit a oslavovat mocného Boha, který je naším Otcem. Modlíme-li se v Duchu svatém, znamená to, že jsme pod jeho působením. Pavel píše Římanům: tak také duch přichází na pomoc naší slabosti, vždyť ani nevíme jak a za co se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8.26. Ani vy, ani já nevíme, za co bychom se měli modlit, docela osobně i dále povídá McGee. Jsme jako malé děti. Když vezmu svého vnuka do obchodu, chtěl by všechno, co vidí. Chtěl by i to, co pro něj není vhodné. Někdy si myslím, vždyť naše modlitby jsou docela stejné. Pane, chci tohle. Pane, chci tamto. Bůh nám vždy nedá, oč prosíme. Proč? Protože když se takhle modlíme, nemodlíme se v duchu. Musíme se naučit rozumět přání Ducha svatého. Musíme jej nechat, aby na nás mohl působit a aby nás mohl vést i v našich modlitbách. Před několika lety, vypráví dál náš doktor teologie, mi jeden misionář poslal z Venezuely malý kříž, na kterém bylo vytištěno: modlitbou v Duchu svatém mluví křesťan skrze Pána Ježíše Krista nebeskému Otci. To je dobrá definice modlitby. Milí posluchači, my všichni se potřebujeme učit modlitbě. Není divu, že učedníci, když slyšeli Pána Ježíše, jak se modlí, řekli mu: Pane, nauč nás modlit se. Lukáš 11, první verš. V době odpadlictví se skutečně potřebujeme více a především správně modlit. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. To už jsme ve 21. verši Judovy epištoly. Tento verš nám přibližuje další věci, které bychom jako věřící měli dělat, chceme-li bojovat proti odpadlictví. Uchovejte se v lásce Boží. Musíme poznat, že Bůh miluje věřící lidi. Četli jsme, že Juda adresoval svůj list milovaným. Z toho nevyplývá, že by je miloval pouze Juda. Nás miluje především Bůh. Nemůžeme Bohu zabránit v tom, aby nás miloval. Stejně jako slunci nemůžeme zabránit, aby svítilo. Můžeme si vzít slunečník, který nás oddělí od slunečních paprsků, anebo se můžeme někam schovat do budovy, do sklepa před slunečními paprsky. Neoddělujeme se někdy od lásky Boží. Nechejme se jeho láskou naplnit naše srdce. V čase odpadlictví to moc potřebujeme. Očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Bratr McGee nám k tomuto verši uvádí příklad. Jednou jsem byl na semináři v Jižní Kalifornii, spolu se mnou tam byl také jistý profesor. Požádal jsem jej, aby sloužil slovem ve sboru, kde jsme právě byli. Hovořilo se o vtržení věřících do nebe, které nastane v posledních dnech. Po obědě jsem se tohoto profesora přímo zeptal: věříte v blízký příchod Pána Ježíše? Ano, věřím, odpověděl. Na jakém základě je vaše víra položena? Proč očekáváte, že budeme vtrženi do nebe? Odpověděl s naprostou jistotou: byl jsem spasen, protože Pán Ježíš Kristus mi nabídl milost. A až budu vzat z tohoto světa, při vtržení církve, bude při mně stále jeho milost. To byla dobrá odpověď. Ten muž neměl žádné pochyby o vtržení církve, které jednou nastane. Jak vidíme, milí posluchači, vypráví McGee, milost Boží je dokladem Božího zájmu a jeho starostlivosti o nás. Bůh má hojnost milosti pro každého z nás. Tak se o nás zajímal, že nám svou milost nabídl, a tak můžeme být jeho milostí spaseni. Všimněme si, že Juda říká: očekávejte milosrdenství. 21. verš Judovy epištoly. Pán Ježíš po nás chce, abychom čekali na jeho návrat. Až nastane vtržení, jsem připraven opustit tento svět, vyznává John Vernon. Doufám, že se to stane během mého života, ale já budu vzat do nebe ne kvůli tomu, kým jsem, nýbrž kvůli jeho milosti. Kdyby to záleželo na tom, jaký jsem, zůstal bych určitě tady. Když jsem poprvé přišel do Nashvillu, vzpomíná opět John Vernon McGee, byla tam biblická škola, ve které se vyučovalo teorii částečného vtržení. To znamenalo, že pouze ti fajn věřící, ti lepší, budou vzati do nebe. Byla to skupina znamenitých lidí. V Nashvillu podporovali mou službu, několikrát jsem mohl vyučovat i v jejich biblické škole. Když jsem však s těmi lidmi mluvil, zvláště s vedoucími, bylo mi jasné, že to oni jsou těmi fajn věřícími, kteří budou do nebe vtrženi. Ale cítil jsem, že mnou si tak jisti nejsou. Mně to však nevadí. Vím, že Pán vezme z jeho církví i mne, protože jsem přijal jeho milost, ne protože jsem fajn věřící. Ve 22. verši Juda píše dále: s těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Ti, kteří pochybují. Pamatuji si na jednu ženu, která chodila do mého biblického kurzu. Pokračuje ve svých vzpomínkách zase náš doktor McGee. Po 2 měsíce ke mně každý týden přicházela s nějakou otázkou. Myslel jsem, že se pokouší mě nachytat. Jednou jsem jí odpověděl tak ostře, že se otočila a odešla pryč. Ta žena byla členkou mého sboru. Vždy ke mně přišla, chvíli stála a pak mi položila svou otázku. Bratři mi říkali, doktore McGee, buďte s ní trpěliví, je to vynikající osoba. Vyzkoušela zde v Kalifornii snad každý kult a sektu a byla z nich opravdu zmatená. Teď hledá cestu, jak by se z toho dostala. Buďte s ní trpěliví. Nyní, když jsem znal její příběh, byl jsem opravdu trpělivý. Odpovídal jsem jí nejlépe, jak jsem mohl. Asi o 3 měsíce později přijala Pána Ježíše Krista za svého spasitele a pána. Za nějakou dobu jsem byl velmi překvapen dopisem, který jsem od ní dostal. Psala mi o tom, jaký Pán Bůh vede po své stezce. Tolik vzpomínka našeho Johna Vernona, spojená s 22. veršem Judovy epištoly. Milí posluchači, žijeme v době, kdy mnoho lidí pochybuje o Božím slově. Lidé ani nevědí, jaké problémy si svou pochybností způsobují. Ale mějme s nimi trpělivost. Zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť poskvrněný hříchem. 23. verš Judovy epištoly. Tento verš mluví o zdánlivě beznadějných hříšnících. Zdá se nemožné, aby byli zachráněni. Viděl jsem některé takové lidi, kteří znají Pána Ježíše Krista z rádia, říká McGee. Juda nás nabádá, abychom je nezanechávali bez povšimnutí. Zachraňujte je z hořícího ohně. Ale na druhé straně je tu pro nás pokyn, abychom dbali na sebe. Abychom v kontaktu s takovými lidmi nepodlehli jejich vlivu. Ať se vám oškliví jejich plášť, poskvrněný hříchem. Slovo hřích ukazuje, že zde máme co dočinění s duševní částí člověka. Duševní člověk může chápat třeba dobrou hudbu, ale nemůže přijmout Boha. Někteří se o to pokoušejí. To slovo duševní však nevystihuje přesně podstatu věci. Příhodnějším výrazem je sobecká část člověka. Ale ani to není úplná definice, protože někteří duševní lidé jsou velmi šlechetní, ačkoliv nejsou křesťany. Jiní překládají, že je to zvířecí část, živočišná. I když tito lidé uspokojují především své nižší potřeby, ty živočišné, není to nejšťastnější slovo. Ještě jiní to nazývají rozumový člověk, a to je snad vhodnější nebo nejvhodnější z těchto slov. Přiměřený výklad nám podává, jak cituje zase McGee, bratr Lang ve svém komentáři k Písmu svatému. Takový člověk je hříšný, živočišný. Jestliže je mu dovoleno v jeho hříchu pokračovat, úplně se odličtí, začne otročit hříchu, bude z něho jakési zvíře s rozumem, ale bude ve skutečnosti horší než nejhroznější dravá zvěř. Bude to skutečný démon, bude surový s ďábelskou lstivostí. Člověk měl božskou nadpřirozenou podstatu a to jej uvedlo do nebezpečí. Když ji ztratil, začal sloužit satanu, který přivedl k pádu všechno stvoření. Tolik citát jednoho z komentářů, které náš John Vernon měl ve své knihovně. Je nesporným faktem, že boží děti by měly mít v ošklivosti i jejich plášť poskvrněný hříchem. Bůh nemůže použít nic, co pochází z hříchu. Měli bychom se učit odmítat hřích, odvracet se od něho, i když budeme vlídně jednat s hříšníkem a sloužit mu na cestě ke spáse. Naše krátká Judova epištola končí překrásným požehnáním. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc především časem, i nyní, i po všecky věky. Amen. Judova epištola, poslední dva verše. Chcete-li vědět, jaké místo by měl Pán Ježíš mít ve vašem životě, obzvláště v těchto dnech, kdy se rozrůstá odpadlictví, pak v těchto verších je pro vás skryto úžasné požehnání. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. On je Bůh, je naším Pánem. Měl by být i Pánem našich životů. Měli bychom jej oslavovat. Chcete-li jej oslavit, řekněte mu, jak je veliký, jak je podivuhodný, jak je mocný a jak mocná, jak veliká a nádherná je jeho spása. On je vznešený, král králů a pán pánů. Jemu je dána všechna moc na nebi i na zemi. Všechny mocnosti jsou jemu podřízeny. Jednou se s ním všichni setkáme. A to už je, přátelé, okamžik, kdy se loučíme s Judovou epištolou, k níž komentáře pro naše vysílání v českém jazyce připravil, jak jsme si už řekli, bratr Petr Šimon.